რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია. ახალ ამბებს ლელა კუნჯულია გაგაცნობთ. საგარეო საქმე და სამინისტრო საქართველოს მოქალაქეებს ურჩევს თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში გადაადგილებისგან თავი შეიკავონ, მიზეზად სახლდება ბოლო პერიოდში გახშირებული ტერორისტული აქტები. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ პროვინციებში უკანასკნელ პერიოდში გახშირებული ტერორისტული აქტებიდან და თავდასხმებიდან გამომდინარე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ურჩევს საქართველოს მოქალაქეებს თავი შეიკავონ თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში გადაადგილებისგან. Erzot laparakia, Ardahanis, Erzerumis, Erzinjanis, Arsis, Igdiris, Agris, Vanis, Bitlisis, Mushis, Bingolis, Elazighis, Tunjelis, Malatias, Shalniurpasa da Hakaris vilayetebze. Saqiroebis shemtkhovashi sakartvelos მოქალაქეებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს დიპლომატიურ და საკონსულო დაწესებულებებს, ნათქვამია საქართველოს საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. Seismori monitoringis centris informatsiit sakartveloshi 3.4 magnitudis mitsisura moxta uqebis ofitsialur vebsaitze gamokhveqnebuli informatsiis mikhedvit 5 avgustos 23 saatsa da 56 zutze agritskhuli mitsisuris epicentri varzis samonastro kompleksdan akhlos da fiksirda zinastad informatsiit am sizlieris mitsisura zeglistvis raime saptkhes ar tsarmoadges. Qvarelshi gamovlenili 100-ზე მეტი ადამიანის მოწამვლის ფაქტები სავარაუდოდ ნოროვირუსულ აფეთქებას გავს, მიიჩნევს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე პაატა იმნაძე. 5 აგვისტოს უკვე ცნობილი იყო ერთ-ერთი ანალიზის შედეგი, რომლის მიხედვითაც დადასტურდა ნოროვირუსის არსებობა. პაატა იმნაძე მოსახლეობას სიფრთხილეს ურჩევს.
ნოროვირუსი ან საკვებთან არის დაკავშირებული ხოლმე, ან სხვა ძალთან არის დაკავშირებული. Ну, ამ შემთხვევაში უფრო სავარაუდოა რაოდოარო ეს შესაძლოა დაკავშირებული ყოფილიყო წყალთან. ამიტომ ჩვენ რჩევა იქნება, რომ სადაც კი წყალი მოდის თქვა გრაფიკით, ან მოსახლეობა აღზებში იგროვებს წყალს და შემდეგ მოიხმარს მას, გამოვიყენოთ მხოლოდ გადატუღებული წყალი.
წყლის გარდა ნოროვირუსი შესაძლოა ფეკალიები დაბინძურებულმა საკვებმაც გამოიწვიოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით. ანალიზების კვლევა გრძელდება და საბოლოო პასუხს 2 დღე დასჭირდება. ამავე წყაროს ცნობით ნოროვირუსი სერიოზულ დაავადებას არ იწვევს. ყვალის საავადმყოფოს 5 აგვისტოს 60-ზე მეტმა ადამიანმა მიაკითხა, რომლებსაც ერთნაირი სიმპტომები, მაღალი ტემპერატურა, ღებინება და დაბრუსხვევა აღენიშნებოდათ. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის სამხარეო მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ჩატარებული სამძებრო საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად დადასტურდა 78 წელს დაბადებული კახა ჯილ ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალების მართლმსაჯულებო შეძენა. შინახვის ბრალდები თელავის რაიონულ სოფელ ართანაში დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფმა კახაჯომ გვიან ღამით არარეგისტრირებული ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ეზოში რამდენჯერმე გაისროლა. გასროლის მსხვერპლს გასროლას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. სამართალდამცველებმა დაკავებული სპირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ქარხნული წესით დამზადებული კალაშნიკოვის კონსტრუქციის მოდელის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და 12 მასრა ამოიღეს. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ოპერატიულ საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით 1989 წელს დაბადებული ირაკლი ჯ ბათუმში აფსაროსის გზატკეცილზე დააკავეს. სამართალდამცველებმა დაკავებული სპირადი ჩხრეკისას 66 აბი ექსტაზი ამოიღეს. ნარკოლოგიური შემოწმებით ბრალდებულს ამფეტამინის, მეტამფეტამინის და ექსტაზის მოხმარების ფაქტი დაუდგინდა. დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. რუსეთისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა მიიღეს ერთობლივი გადაწყვეტილება მოსკოვისთვის მისტრალის ტიპის ორი ვარდფრედის მიყიდვაზე კონტრაქტის შეჩერების თაობაზე. ოთხშაბათს კრემლის პრესსამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საკითხი ვლადიმერ პუტინისა და ფრანსუა ოლანდის სატელეფონო საუბრის დროს გადაწყდა. კრემლის ცნობით აღნიშნულია, რომ საფრანგეთმა უკვე გადაურიცხა რუსეთს თანხა, რომელიც კონტრაქტით იყო გადახდილი. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დაადასტურეს ეს ინფორმაცია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას მზია ფარისიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. საუბრობთ ოჯახურ ძალადობაზე. დღეს სამწუხაროდ ეს პრობლემა კვლავ რჩება და საკმაოდ სერიოზულია ეს პრობლემა საქართველოში. 2015 წლის 20 ივლისის მონაცემებით პოლიციის მიერ გამოცემული შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა, რომელიც დაამტკიცა სასამართლომ, 1410 მიაღწია. Сул мохта да агинишна полициис миер 473 შემთხვევა ოჯახური ძალადობის და ყოველწლიურად იზრდება იმ ქალების რაოდენობა, რომლებიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარს მიმართავენ დახმარებისთვის. რა სერვისებს თავაზობ სახელმწიფო ამ ადამიანებს, როგორ იცავს რუნავს მათზე? ამის შესახებ დღეს ჩვენი სტუმრები ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ირმა ალადაშვილი და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის ფსიქოლოგი ნინო გელიაშვილი ისაუბრებენ. ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეგეძლება ცოტა ხანში რომ დაგვიკავშირდეთ, გამოთქვა თქვენი მოსაზრება ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ებრძოლოს ხელისუფლება და საზოგადოება ამ პრობლემას. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2-988-327 და ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს შესაძლებელი არის ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr და გენდერულ აბებს ყოველ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ უყუროთ. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით. Labarakops Radio Tavisupleba, Pirda Pireteshi, Genderuli Ambebia, Gadatsemas, Msia Parisi Shuli Vudzhobi, the Chinese Umari Gahlot Adami in Tajrobisms Horbta, Dazarale Bulta, Dazwisa, the Dahmar Bisaham Zipopon, the Summer Club Reviews, Nokopisa, the Monitoring is Department is Uprosi, Irmala Dashuli, Didi Madloba, Romotzandi Chenta, Saubrobt, Sagot Serious Problemaze, Ojahotala Dobazer, Mitsakatoloshi. Ძალიან წვავით დგას. Ჩვენ დღეს გვინდა შევეხოთ სწორედ თქვენი ფონდი რას აკეთებს, როგორ ეხმარება ამ ადამიანებს, რომლებიც თავს გრძნობენ და არიან სწორედ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი. დიახ.
Მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოპატიჟებისთვის. შევეცდები ფონდის სერვისები, რაც შეიძლება დეტალურად გადმოგცეთ. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასეთ გადაცემებს, ვინაიდან ოჯახში ძალადობა მოგხსენებაც ძალიან მწვავე პრობლემა არის, არა მარტო ჩვენი საზოგადოებისთვის, არამედ მსოფლიო საზოგადოებისთვის. ბოლოს განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე კიდევ უფრო მეტი აქტუალობა შეიძინა ამ პრობლემამ, მისმა გაშვებამ, ხებამ, სერვისებზე, სახელმწიფო სერვისებთან დაკავშირებით ინფორმაციის პოპულარიზაციამ და გავრცელებამ. ამიტომაც დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მოგახსენებათ, რომ სახელმწიფო ფონდი ადამიანით ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი დაფუძნდა 2006 წელს. 2006 წლიდან 2009 წლამდე მხოლოდ ადამიანით ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლებს და დაზარალებულებს ემსახურებოდა სახელმწიფო ფონდი. რაც შეეხება 2009 წელს, 2009 წლიდან ფონდის საქმიანობის მანდატი გაფართოვდა და დაემატა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა, დახმარება და რეაბილიტაციის კომპონენტი. 2012 წლიდან კიდევ გაფართოვდა საქმიანობების მანდატი და ასევე მოიცვა სხვა მოწყვლადი ჯგუფები, როგორიც არიან ხანდაზმულები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ბავშვები, და ასევე ფონდის დაქვემდებარებაშია ჩვენ ბავშვთა სახლი. დღევანდელი თემა ვინაიდან ეხება ოჯახში ძალადობას, ამიტომ შევეცდები უფრო დეტალურად ვისაუბრო სახელმწიფო ფონდის სერვისებზე, რომლებიც განკუთვნილია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის. ეს სერვისებია: ფსიქოლოგიური დახმარება, რეაბილიტაციის სერვისი, სამართლებრივი მომსახურება, სასამართლო წარმომადგენლობის ჩათვლით, სოციალური პრობლემების მოგვარებაში მხარდაჭერა, სამედიცინო მომსახურება და ასევე თავშესაფრით მომსახურება. ხუთი სახის სერვისი არსებობს. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს შეუძლია აირჩიოს როგორც ერთი ან რამდენიმე, ასევე შეუძლია ისარგებლოს ხუთივე სერვისით. უნდა აღნიშნო, რომ თავშესაფრის ბენეფიციარი კომპლექსურად სარგებლობს სხვა სერვისებითაც. თუმცა აქ აუცილებლად უნდა შემნიშნო, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც თვლის, რომ არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, ფონდის ბენეფიციარი ვერ გახდება, თუ მას არ აქვს დადგენილი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი. რას ნიშნავს ეს? საფათო დეტალურად ჯობია მსხვერპლის სტატუსზე ვისაუბროთ. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის დასადგენად რამდენიმე გზა არსებობს საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე. ამდენად, ადამიანი თუ თვლის, რომ არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, მან რომელიმე გზა უნდა აირჩიოს, რომ მისთვის ეს სტატუსი დადგინდეს, რის შემდეგაც უკვე მას საშუალება ექნება ისარგებლოს სახელმწიფო ფონდის სერვისებით. ეს გზებია: პოლიციის თანამშრომლის მიერ შემაკავებელი ორდერის გამოცემა, შემაკავებელი ორდერში ცალსახათარი მითითებული, ვინ არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და ვინ არის მოძალადე, ასევე სასამართლო ორგანოების მიერ არის დამცავი ორდერის გამოცემის გზით იდენტიფიცირებული უკვე როგორც მსხვერპლი, ასევე მოძალადე, სისხლის სამართლის კანონმდებლობიდან გამომდინარე შეიძლება პირი ოჯახური დანაშაულისთვის იყოს დაზარალებულად ცნობილი, ესეც ერთ-ერთი გზა არის, და არის ასევე ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორცელებელ საუწყებათა შორისო საბჭოსთან შექმნილი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფი, რომელიც ასევე ადგეს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსს. ანუ სულ არის
4 გზა. 4 გზა ირმა, ხო, მართალია, მაგრამ როდესაც აი სწორედ რა უნდა იცოდეს ადამიანმა და უმარტივესი გზა, რა თქმა უნდა, ფართო კამპანია მიმდინარეობს არეობს ბოლო ერთი წელიწადია სწორედ იმ სამწუხარო სტატისტიკის შემდეგ, და პირველი რაც არის ყოველ შემთხვევაში და რაც ხშირად ხდება, რომ უნდა მიმართონ სწორედ 112-ს და დარეკონ, და კიდევ სად შეიძლება დარეკოს ადამიანს, ან როგორ უნდა გააკეთოს, ხო, ამ დროს გზის არჩევა, ამ დროს როდესაც ის ძალადობის მსხვერპლია, ცოტა რთული მომენტია, ხო, აი ეს დროს იქნება გამომარტივოთ სწორედ ჩვენს მსმენელებს როგორ ხდება დაუშვათ უმარტივესი გზა, უმოკლესი გზა, როგორ არის
დააკვალიანებს ამ მოგნებელი იყოს, ვინაიდან რახან ვახსენეთ, რომ სახელმწიფო ფონდის სერვისების მისაღება თავისუფლებელია, პირს კონდეს ოჯახსარდლობის სხვაპირის სტატუსის გარდა სტატუსი დადგენილი, ამიტომაც მნიშვნელოვანია ადამიანმა ისოდეს, რომელი გზით ისარგებლოს რომელ შემთხვევაში. ამდენად თუ ძალადობა არის აქტიურ ფაზაში შესული და უკვე საშიში ხასიათი აქვს მიღებული, ამდენად ყველაზე სწრაფი და ოპერატიული რეაგირება შეუძლია საპატრულო პოლიციას. ან პოლიციის შესაბამის სამსახურს, თუ საპატრულო პოლიცია არ მოქმედებს იმ ტერიტორიულ ერთეულში, სადაც ეს ადამიანი ცხოვრობს ან იმყოფება, ამიტომ შეუძლია მიმართოს საუბნო სამსახურებსაც. მას უკვე გასული წლიდან მიენიჭათ უფლებამოსილება გამოცდის შემაკავებელი ორდერი. საუბნო სამსახურსაც შეუძლია გამოცდის შემაკავებელი ორდერი. შესაბამისად, პოლიცია ყველაზე სწრაფი და ასე ვთქვათ, უფრო ეფექტური გზა არის, რომელიც მყისიერად ფაქტზე რეაგირებისას ყისიერად გამოსცემს შემაკავებელ ორდერს. მეორე გზა არის სასამართლო გზა, რომელიც ცოტა უფრო არც ეს არ არის რთული, მაგრამ მას ჭირდება 10 დღიანი პერიოდი, ანუ 10 დღის ვადაში სასამართლოსთვის განცხადების მიმართვიდან 10 დღის ვადაში სასამართლო უკვე გამოსცემს ამტკიცებს დამცავ ორდერს ან უარსამბობს დამცავი ორდერის გამოცემაზე. რაც შეეხება სხვა სამართლის პროცედურებს, აქ უკვე ყველა ჯვარი წერია და უკვე უნდა სახეზე იყოს დანაშაული, რომ დაიწყოს სხვა სამართლებრივი დევნა მოძალადის მიმართ და პროკურორმა უკვე გამოსცეს დადგენილება პირის დაზარალებულად ცნობის შესახებ. რაც შეეხება უკვე მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფს, ესეც მოქნილი და სწრაფი მექანიზმია, როცა უკვე ადამიანი თვლის, რომ არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, მას შეუძლია თვით იდენტიფიცირებაც მოახდინოს. არსებობს სპეციალური იდენტიფიცირების კითხვარი, აღნიშნული კითხვარი ჩვენს ვებგვერდზეც არის განთავსებული, atip.gov-ში ასეთია ჩვენი ვებგვერდი. პირველი მთავარ გვერდზე, როგორც კი შევა დაინტერესებული პირი მას შეუძლია ნახოს ეს კითხვარი, ჩამოტვირთოს და შეავსოს. შემდეგ უკვე კითხვაში მითითებულია რა მისამართი უნდა იქნას ეს კითხვარი გაგზავნილი და კითხვარის მიღებიდან იდენტიფიცირების ჯგუფი 3 დღეში იხილავს პირისთვის სტატუსის მინიჭების საკითხს. ანუ ეს გზებია უკვე უნდა გააჩნია ძალადობის რაფორმებს აქვს ადგილი, რამდენად ინტენსიურია, რამდენად ხარისხი მაღალია ამ ძალადობის და უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება მიმართოს პოლიციას, სასამართლოს, ჯგუფს თუ უკვე იმდენად მძიმეა, რომ დაიწყოს ეს სამართლებრივი დევნა. სტატუსის დადგენის შემთხვევაში უკვე შეუძლია მოგმართოს ჩვენ სახელმწიფო ფონდს და აირჩიოს ზემოთ ჩამოთვლილი სერვისებიდან რომელიმე. თავშესაფარში პირის მოთავსება, რა თქმა უნდა, ხდება სტატუსის მოქმედების ვადით, ანუ სტატუსის მოქმედებაც განსხვავებულია. შემაკავებელი ორდერის პირობებში სტატუსი მოქმედებს ერთ თვემდე ვადით, გააჩნია შემაკავებელი ორდერი რა ვადით არის გამოცემული, მაგრამ შემაკავებელი ორდერის ვადა არ აღემატება ერთ თვეს, ერთ თვემდე ვადით გამოიცემა. დამცავი ორდერის მოქმედების ვადა განსაზღვრულია კანონმდებლობით 6 თვემდე, ანუ შეიძლება იყოს 6 თვიანი დამცავი ორდერი, შეიძლება იყოს 3 თვიანი, ანუ 6 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს. ხება მსხვერპლის სტატუსის განსაცვლელი ჯგუფის მიერ მსხვერპლის სტატუსის მინიჭების შემდგომ სტატუსის მოქმედების ვადას, ეს არის 18 თვე.
გასაკეთებელი და ამ დროს ასევე ექნებათ საშუალება, რომ ისარგებლონ სწორედ გახდნენ ბენეფიციარები თავშესაფრის.
სტატუსის მოქმედების პერიოდში უნდა მომართონ ფონდ და მიიღონ მსხვერპლისთვის განკუთვნილი სერვისი.
დიახ, მე უნდა შემოგთავაზოთ რადიო თავისუფლების არქივში მოიძებნება რამდენიმე არაერთი რეპორტაჟი და მასალა სწორედ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებზე, ძირითადად ქალებზე და არასრულწლოვანი ბავშვები არიან. ესენი და ჩემი კოლეგა თეატოფურია თებერვალში იმყოფებოდა და ეს ქალები, რომლებიც თავშესაფარში იყვნენ, მაგ დროს ყვებიან თუ რისი ატანა უხდებოდათ და როგორ გამოერიდნენ ამ ყველაფერს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმენოთ ეს.
საშინლად მოქმედებდა ფსიქოლოგიურად. ისე გწაბავდა და ისე ამძალადობდა ფსიქოლოგიურად, რომ ალბათ ჯობდა რომ ხელი დაეწყა და მე მუშაობა გადაიზარდა უკვე ფიზიკურ ძალადობაში.
მაგრამ როცა ბავშვებზე გადმოვიდა უკვე ძალადობა და უკვე ბავშვებსაც ძალადობდა, გადავწყვიტე, რომ ვიცოდი რა არსებობს, მე არ ვიცოდი თავშესაფარიც რო იყო, ისიც არ ვიცოდი, მაგრამ ვერ ვიცოდით რომ წამოვედი მისი სახლიდან გადავწყვიტე წამოსვლა უფლის წყალობით სახელმწიფო თავში საფაშეც მოხდი.
მე როგორც ჩემი და გამომდინარე ასე რომ სხვა დედები არიან თუ არც არიან მშობლები შეიძლება ჟღერად არის ძმის მხრიდან არის მამის მხრიდან 1001 საათი პერსონას ხო თავის ურჩევნი ყველაზე სადავის არ მოეთმინეს ყველაფერი იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად იმ ხელნა წამო აქვს უკვე როგორია ყველაფრიდან გამომდინარე რომ გათხოვების მერე საერთოდ რა ყველაფერზე შეშეც გამო აი წახვალ და მოკლა წახვალ და რაღაცა მოხდება იმას გეზავ ამას გეზავ ჩემ პატრონი ანყავ შენ ვერაფერს ვერ ისავ ანდროს ყველაფერი ქენი
დიახ ჩვენ ვისმენდით სწორედ ბენეფიციარების საკმაოდ მძიმე მოგონებას, რომლებიც იმყოფებია თავშესაფარში, ხში ძალადობის სხვებთა თავშესაფარში და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ირმა ალადაშვილი, იგი წარმოადგენს ადამიანთა ვაჭრობის სხვებთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია და სწორედ საუბრობდით რა სერვისებს თავაზობს იგივე და თქვენ აღნიშნეთ ირმა რომ პირველ რიგში ეს არის ანუ შეუძლიათ მომართვა, როდესაც უკვე მათ აქვთ სტატუსი და დაბინავდნენ. ეგ საინტერესოა, რომ ერთ-ერთი ბენეფიციარი ამბობს იმას, რომ მან არც იცოდა, რომ არსებობს ესეთი სამსახური და სწორედ რომ მას რაღაცა დროებით მაინც შეუძლია რომ გამოერიდოს. აი სწორედ მაინტერესებს დავშვით, საიდან პოულობენ ამ ინფორმაციას, როგორ ხდება, იმიტომ რომ ბევრს ასეთ ოჯახებში როგორც წესი არ ხელი არ მოუწდება ინტერნეტზე, ანუ ეს ინფორმაციის ნაკლებობა არის დავშვით, ხდება თუ არა კამპანიის წარმოება, იგივე რა სერვისებს თავაზობთ კიდე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მორყეული აქვთ ამ ადამიანს ანუ ცხოვრება, ჯანმრთელობა, ყველაფერი. დიახ.
მოგახსენებთ, ანუ ფონდს გარდა იმისა, რომ ვალდებულება აქვს და პირდაპირ მისი საქმიანობის პირდაპირ ხაზია, რომ დაიცვას ოჯახ ძალადობის მსხვერპლები, ასევე მონაწილეობს პრევენციული ღონისძიების განხორციელებაში. პრევენციული ღონისძიები ოჯახ ძალადობის პრევენციას გულისხმობ მოიცავს როგორც PR კამპანიებს, ასევე სხვადასხვა საინფორმაციო ბუკლეტების მომზადებას, გავრცელებას, სხვადასხვა აქციებში მონაწილეობას, ცხელი ხალიზის პოპულარიზაციას, ცხელი ხაზი არსებობს მოგეხსენებათ ფონდის ფარგლებში, რომლის ნომერია 239-93. აღნიშნულ ცხელ ხაზზე დარეკვა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს და ოჯახში ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით შეუძლია მიიღოს კვალიფიციური კონსულტაცია. ასევე როგორ სერვისებთან დაკავშირებით მიიღოს ინფორმაცია, რაც შეეხება ისე პრევენციულ ღონისძიებებს, რომ დაუბრუნდეთ, ძალიან ბევრი აქტივობა იგეგმება ფონდის მხრიდან, ხორციელდება. ეს არის როგორც სხვადასხვა სარეკლამო რგოლების სატელევიზიო და რადიო ეთერში, ასევე არის სხვადასხვა საჯარო და საჯარო სკოლებში შეხვედრები როგორც უფროს კლასელებთან, ასევე პედაგოგებთან, ინფორმაციის მიწოდება ოჯახის ძალადობის მავნე შედეგებთან დაკავშირებით და სახელმწიფო ფონდის სერვისებთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ ფონდის ფარგლებში ძალიან ბევრი ღონისძიება იგეგმება და ტარდება პრევენციასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება სერვისებს, მოდით უფრო დეტალურად ვისაუბროთ თითოეული რას მოიცავს. ანუ ფსიქოლოგიური დახმარება, რეაბილიტაცია, მოგეხსენებათ რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლობა ძალიან რთული და ეს ადამიანები ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიური მდგომარეობით გამოირჩევიან, ვინაიდან მათ ურწევთ არა დღეების და თვეების, არამედ წლების მანძილზე ძალადობრივ გარემოში და სტრესულ გარემოში ცხოვრება. შესაბამისად, მათ თვის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ნელ-ნელა მძიმდება და უკვე თავშესაფარში მოხვედრის დროს პირველი რაც მათთვის აუცილებელია, ეს არის ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია. ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია მოიცავს როგორც ინდივიდუალურ ფსიქოლოგთან ინდივიდუალურ შეხვედრებს და კონსულტაციებს, ასევე ჯგუფურ რეაბილიტაციას. თავშესაფარში დასაქმებულია ფსიქოლოგი, გვაქვს ასეთი ფსიქოლოგი შტატი, ისევე როგორც სოციალური მუშაკის შტატი და ეს ადამიანები ერთობლივია საერთოდ ძალისხმევით ცდილობენ ამ ადამიანის მდგომარეობიდან გამოყვანას, საკუთარ ძალებში დარწმუნებას. მინდა გითხრათ, რომ თავშესაფრის თითოეულ ბენეფიციარზე, რომელიც სარგებლობს ფონდის სერვისებით, დგება შემთხვევის მართვის გეგმა. ანუ შემთხვევის მართვის გეგმაში დეტალურად გაიწერება ყველა ის საჭიროება, რაც ამ ადამიანს უდგას. საჭიროება პლუს ამ საჭიროების დაკმაყოფილების ან პრობლემების გადაჭრის გზები. რა თქმა უნდა, ეს ფონდის ბენეფიციართან შეთანხმებით და ბენეფიციარის მონაწილეობით დგება. და მოიცავს როგორც ფსიქოლოგიურ, ასევე სოციალურ სამართლებრივი პრობლემების მოგვარების გარკვეული გზების დასახვას. ჯგუფური რეაბილიტაცია მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგის მონაწილეობით, ვინაიდან მოგეხსენებათ თავშესაფარში მსგავსი პრობლემების მქონე ადამიანები იყრიან თავს და ჯგუფური რეაბილიტაციის დროს ისინი უფრო იხსნებიან, უფრო ნდობაში ჩემოდიან და უფრო ხმამაღლა იწყებენ საუბარს საკუთარ პრობლემებზე, აღიარებენ და უკვე იწყებენ. რიგ შემთხვევაში ადამიანი ვერც აცნობიერებს, რომ შეიძლება ეკონომიკური ძალადობა არსებობდეს მის მიმართ ოჯახში ან ფსიქოლოგიური ძალადობა. როგორც წესი უფრო აქცენტი კეთდება ხოლმე ფიზიკურ ძალადობაზე, თუმცა მოგეხსენებათ ფსიქოლოგიც ისაუბრებს, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობა და ფსიქოლოგიური ძალადობის შედეგად მიღებული ზიანი ჯანმრთელობის შეიძლება უფრო მძიმე იყოს ვიდრე სხვა ტიპის ძალადობის შედეგად მიღებული ზიანი. ანუ არ შეიძლება გამოყოთ, რომ ფიზიკური ძალადობა უფრო მძიმეა ვიდრე ფსიქოლოგიური. ეს რაღაც თანაბარ სიბრტყეში შეიძლება გადეხილებოდეს. რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურებას, ეს მოიცავს ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებას სპეციალისტების მიერ და შემდეგ უკვე საჭირო მედიკამენტებითა და ჯანმრთელობის საჭირო პროგრამებით თუ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის გარკვეული ღონისძიების გატარებას, რაც ასევე ფონდის ფარგლებში ფონდის ბიუჯეტით
ხორციელდება. 2988327 ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერია, რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს FM-ში და 4-ზე. ჩვენთან გახლავთ ირმა ალადაშვილი, იგი წარმოადგენს სახელმწიფო ფონდის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროს და სწორედ საუბრობს იმ სერვისებზე, რომელსაც სახელმწიფო სთავაზობს ამ ფონდის სახით. ჩვენ აღნიშნეთ ფსიქოლოგიური დახმარება, ჯანდიახ სერვისი, ანუ ასევე იყო საუბარი, სწორედ ახლა საუბრობდით სამედიცინოზე და გარდა ამისა კიდევ არის რამდენიმე
სამართლებრივი მომსახურება, გქონდა სოციალური პრობლემების მოგვარებაში მხარდაჭერა და თავისუფლად მომსახურება. სამართლებრივი მომსახურება მოიცავს როგორც იურიდიულ კონსულტაციას, ასევე სასამართლო წარმომადგენლობას. სასამართლო წარმომადგენლობას უწევთ, რა თქმა უნდა, ოჯახის ძალადობის მსხვერპლებს. თუმცა თუ პირი თვლის, რომ არის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი და ის მოგმართავს კონსულტაციაზე, მას ასევე ვეხმარებით დამსავი ორდერის მიღებასთან დაკავშირებით განცხადების მომზადებაშიც. ანუ გვაქვს როგორც სატელეფონო კონსულტაციები, რომელიც 2399-ზე ხორციელდება, ასევე პირისპირ კონსულტაციები, თუ პირი თვლის, რომ უნდა მოვიდეს და ერთ-ერთზე უნდა და გასაუბროს და მიიღოს იურიდიული
ეს ხდება მარტო თბილისში თუ
კარგი შეკითხვა. ცხელხაზე დარეკვა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ კუთხიდან არის შესაძლებელი, რაც შეეხება კონსულტაციებს, მარტო ხდება თბილისში. თუმცა
თავშესაფარი არის
რეგიონებში არის თავშესაფრები, მაგრამ იურიდიული კონსულტაცია ფონდის იურისტთან ხდება თბილისში. ფონდი ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობს როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ასევე სახელმწიფო სხვა ორგანიზაციებთანაც. მაგალითად, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები გვაქვს გაფორმებული სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და შესაბამისად, თუ შემთხვევა ხდება რეგიონში და მას ჭირდება კონსულტაცია, უკვე რეფერირებას მიმართავთ და მისამართებთ კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, სადაც უკვე ის იქ იღებს კვალიფიციურ იურიდიულ კონსულტაციას. ასევე ახლა უკვე მემორანდუმის მომზადების პროცესში ვართ იურიდიული დახმარების სამსახურთან, რომელიც ასევე გაუწევს კვალიფიციურ სამართლებრივ მომსახურებას და სასამართლო წარმომადგენლობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით, არა მარტო თბილისში, არამედ რეგიონებშიც. ანუ მართალია, ჩვენ ძირითადად ეს სერვისები შეიძლება იყოს აკუმულირებული თბილისში, თუმცა ეს იმას ანიშნავს, რომ თუ რეგიონიდან ვინმეს დაჭირდა დახმარება, ის დახმარებას ვერ მიიღებს. ყველა იღებს დახმარებას, ეს შეიძლება იყოს ფონდის ბაზაზე ან ჩვენი შეთავაზებით უკვე რეფერირება მოხდეს კონკრეტულ ორგანიზაციაში. სასამართლო წარმომადგენლობა, ეს არის ადვოკატირება, როცა ოჯახის ძალადობის მსხვერპლს სამართლებრივი პრობლემის მოგვარებისთვის ჭირდება უშუალოდ სასამართლოსთვის მიმართვა. საჩერის მომზადება, ადვოკატირება, წარმომადგენლობა, ყველაფერს ამას უკვე ახორციელებს ჩვენ. თავშესაფრით მომსახურება, მინდა გითხრათ, რომ თავშესაფარში შექმნილია ღირსეული არსებობისათვის საჭირო ყველა პირობა. საკმაოდ ფიქრობ კარგად და კომფორტულად გრძნობენ თავს ჩვენი ბენეფიციარები, ყველაფერს აკეთებს ფონდი და თავისუფლების ადმინისტრაცია, რომ ამ ადამიანებს შეუქმნას ყველა პირობა, რაც დაეხმარება მათ რეაბილიტაციაში და შემდეგ უფრო მყარად გადაწყვეტილების მიღებას მათი მხრიდან შეუწყობს ხელს. ფიქრობთ, რომ ჩვენი ბენეფიციარები ნამდვილად არ უნდა იყონ უკმაყოფილო ფუძის მომსახურებებით. რაც შეეხება სოციალური პრობლემების მოგვარებაში მხარდაჭერას, ეს მოიცავს როგორც დასაქმებაში ხელშეწყობას ბენეფიციარებისთვის, ასევე თუ მათი სრულია, რა თქმა უნდა, მათ ბიოლოგიურ ოჯახთან ან იმ ოჯახთან კომუნიკაციას თავისუფლების ადმინისტრაციის მხრიდან, სადაც ის გარიზდიდა ძალადობას, ანუ რაღაცა ფორმით
მომრიგებლის.
კი ბატონო, კი ბატონო,
გეთანხმებით,
რაღაც მომრიგებლის ფუნქციას, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ხშირ შემთხვევაში ბენეფიციარები არ არიან ხოლმე თანახმა, რომ აი ამ ფორმით მოხდეს ჩვენი ჩართვა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ გადაწყვეტილებას პატივს ვცემთ, თანახმანი არ არიან ჩვენ არვერებით, მაგრამ მის თანახმა არის, ჩვენ ვცდილობთ აი ეს პრობლემას ოჯახში, ან ბიოლოგიურ ოჯახში, სადაც მას ეს პრობლემა აქვს, მოვაკვალოთ.
ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ახალი ამბების შემდეგ, რომელსაც ლელა კუნჯულია გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირადად მე ვიყავი და ვარ წინააღმდეგი იმის, რომ საქართველო მიუერთეს ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს იმ კითხვის საპასუხოდ განუცხადა, რომ ხომ არ უკავშირდება როსპოტრებ ნაძორის განცხადებას და საქართველოსთვის ემბარგოს შესაძლო დაწესების შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ევროკავშირის სანქციასთან მიერთება. ამის შესახებ სააგენტოს ინტერპრეს ნიუსი იტყობინება. 15-დან ერთადერთი სანქცია, რომელსაც შეუერთა საქართველო, გასულ წელს შეეხებოდა მხოლოდ ყირიმსა და სევასტოპოლში წარმოებულ პროდუქციის ექსპორტზე დაწესებულ სანქციებს. მოგხსენებათ, ჩვენ იგივე მდგომარეობაში ვიმყოფებით. ჩვენ გვაქვს პრობლემა ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში. ჩვენ იგივეს ვითხოვთ დანარჩენი სახელმწიფოებისგან. ჩვენი იარაღების პოლიტიკიდან, უკაცრავად არაღიარების პოლიტიკიდან გამომდინარე, ეს იყო გარდაუვალი აუცილებლობა. სხვა სანქციებზე ქონდა მსჯელობა მთავრობის შიგნით გასულ წელს და გადაწყვიტეთ, რომ არ ვაპირებთ შეუერთეთ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს. ეს გადაწყვეტილება რჩება ძალაში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, ამ გადაწყვეტილების რამდენიმე მიზეზი არსებობს, პირველ რიგში კი ის, რომ ძალიან ვუფრთხილდებით იმ მონოპოლს, რომელიც უკვე გვაქვს რუსეთ საქართველოს შორის სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენის სახით. სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, საქართველოში 3.4 მეათედი მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა. უწყების ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, 5 აგვისტოს 23 საათსა და 56 წუთზე აღრიცხული მიწისძვრის ეპიცენტრი ბარძიის სამონასტრო კომპლექსთან ახლოს დაფიქსირდა. ყვარელში გამოვლენილი 100-ზე მეტი ადამიანის მოწამვლის ფაქტები სავარაუდოდ ნოროვირუსულ აფეთქებას გავს, მიიჩნევს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე პაატა იმნაძე. 5 აგვისტოს უკვე ცნობილი იყო ერთ-ერთი ანალიზის შედეგი, რომლის მიხედვითაც დადასტურდა ნოროვირუსის არსებობა. პაატა იმნაძე მოსახლეობას სიფრთხილეს ურჩევს და გადადუღებული წყლის მიღების რეკომენდაციას აძლევს. წყლის გარდა ნოროვირუსი შესაძლოა ფეკალიებით დაბინძურებულმა საკვებმაც გამოიწვიოს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ანალიზების კვლევა კვლავ გრძელდება და საბოლოო პასუხს 2 დღე დასჭირდება. ამავე წყაროს ცნობით, ნოროვირუსი სერიოზულ დაავადებას არ იწვევს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს მოქალაქეებს ურჩევს თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში გადაადგილებისგან თავი შეიკავონ, მიზეზად სახელდება ბოლო პერიოდში გახშირებული ტერორისტული აქტები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გენდერული ამბებია FM 107.4-ზე. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობს. ჩვენი სტუმარია ადამიანთა ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ირმა ალადაშვილი. და სწორედ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა სერვისებს აწვდის სახელმწიფო ფონდი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთ, და სწორედ საუბარი ქონდა იმაზე, რომ მაქსიმალურად ცდილობთ ყველა კომპონენტი მომენტი გაითვალისწინოთ, იქნება ეს ჯანმრთელობა, სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, დაცვა, იგივე სხვა პირობები, რომელსაც ადგენთ და თავშესაფარში არის შექმნილი ყველა პირობები. თუმცა აი მე რა ხდება, ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც ამ ადამიანებს აქვთ თავშესაფრის ბენეფიციარებზე და რაზე მუშაობთ თქვენ ფონდს რა ესახება, სწორედ ყველაზე მთავარ პრობლემაც, რომელიც მოსაგვარებელია.
მოგახსენებთ, ანუ ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ბენეფიციარებს აქვთ, მაინც არის ის მომავლის შიში, რომ დაუშვათ თავშესაფრის დატოვების შემდეგ როგორ გაგრძელდება მათი ცხოვრება. თუმცა მე ვახსენებ, რომ თავშესაფრის ადმინისტრაცია ძალიან ბევრს მუშაობს იმისთვის, რომ მან შეძლოს და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ არაც და მტკიცედ მიიღოს სხვადასხვა გადაწყვეტილებები. ეხმარება დასაქმებაში, ეხმარება სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებაში, შესაბამისად თანამშრომლობს და გარკვეულ კომუნიკაციაზე გადის ამ ბენეფიციარის ოჯახთან. ანუ ისე არ ხდება, რომ თავშესაფრის დატოვების შემდეგ ადამიანი ჩვენ ქუჩაში გაუშვათ. ანუ ყველა საჭირო ზომას მიმართავთ, რომ ამ ადამიანის დაცული გარემო და ატმოსფერო შენარჩუნდეს თავშესაფრის დატოვების შემდეგაც. მოგახსენებათ, რომ ოჯახი ზოგადად ყველაზე უსაფრთხო ადგილსამყოფელი და უსაფრთხო სავანე უნდა იყოს ადამიანებისთვის და ადამიანს, რომელსაც უკვე გამოცდილება აქვს მიღებული, რომ ოჯახი მისთვის არ წარმოადგენს უსაფრთხო ადგილსამყოფელს, შემდეგ მისთვის იმრწმენის გამტკიცება, რომ ასეთი უსაფრთხო ადგილი აუცილებლად უნდა არსებობდეს მის ცხოვრებაში, თან თუ გავითვალისწინებთ, რომ თავშესაფარში ეს უსაფრთხოება ძალიან მაღალ დონეზეა დაცული და გარანტირებული, შესაბამისად მათი შიშები ალბათ გარკვეულ საფუძველსაც აქვს ამ შიშებსაც. თუმცა ისევ და ისევ ყველაფერს ვცდილობთ, ყველანაირად მხარში ვუდგავართ, რომ მან დამოუკიდებლად შეძლოს ან ცხოვრების გაგრძელება, ან დაბრუნდეს ოჯახში და მისთვის ეს უსაფრთხოება ოჯახში იყოს გარანტირებული. შესაბამისად მე ყველას ვურჩევ და ყველას მოუწოდებ, რომ არავინ არ უნდა დაუშვას მის მიმართაიმე ფორმით ძალადობის განხორციელება, უნდა აღუდგეს წინ ძალადობას. მითუმეტეს იმაშინ, როცა უკვე სახელმწიფოს პოს მთელი რიგი სტრატეგიები და დოკუმენტები აქვს შემუშავებული ოჯახის ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების კუთხით, მთელი რიგი ღონისძიებები ტარდება ოჯახის ძალადობის მსხვერპლთა დასაცავად რეაბილიტაციისთვის, ამიტომ მათ უნდა მოგმართონ ჩვენ და სახელმწიფო ფონდი ყველაფერს გააკეთებს ამ ადამიანების რეაბილიტაციისთვის. დარეკო 309-2-309-3-ზე და მიიღონ უფრო დეტალური ინფორმაცია როგორც ფოთის სერვისების შესახებ, ასევე იმ პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, რაც მათ უნდა გაითვალისწინონ ძალადობრივ გარემოში ცხოვრების დროს. შესაბამისად ეს ალბათ
ისეთი
ისეთი ძალადობა არავინ არ უნდა განიცადოს და არავინ არ უნდა დაუშვას, რომ მის მიმართ განხორციელდეს.
ძალიან დიდი მადლობა ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ირმა ალადაშვილი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. გენდერული ამბები დაბრუნდება ძალიან მალე უკვე კიდევ ერთ სტუმართან, ფსიქოლოგთან, რომელიც სწორედ ახსნის, თუ რატომ არ უნდა მოითმინოს ადამიანმა, ქალმა, თუ კაცმა სწორედ ძალადობის ელემენტები, მითუმეტეს ოჯახში, და როგორ შეიძლება მისი გამკლავება. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით.
Lies are only lies. sit still. Start to mend your broken bones and don't leave you alone. So get me down from this here tree. Take the rug from off of me. Set me on the floor. I'm the only one I should adore.
Лаборатория Радио Თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბებია. Микрофонთან მზია ფარესიშვილი მუშაობ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის ფსიქოლოგი ნინო გელიაშვილი. დიდი მადლობა, სწორედ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ სახელმწიფო რა სერვისებს თავაზობს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მთელ სოფლიოში და საქართველოს სამწუხაროდ ამაშიც არ არის გამონაკლისი, რომ ძალიან ძიმე ვითარება არის ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით და სტატისტიკაც უჩვენებს ამას. თქვენ უშუალოდ ოდეთ გიწევთ ამ ადამიანებთან ბენეფიციარებთან ურთიერთობა და თქვენი დაკვირვებით რამდენი დრო სჭირდება ამ რეაბილიტაციას, იგი თქვენი გამოცდილება რომ გაგვიზიაროთ.
მოგესალმებით, პროგრესში მე თავშესაფარში მუშაობ გახსნის დღიდან, ანუ 5 წელია ჩვენ თავშესაფარი ფუნქციონირებს და მინდა გითხრათ, რომ ამ დროის მანძილზე საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა ისარგებლა ჩვენი მომსახურებით. სხვათაშორის მინდა ერთი რამ აღნიშნო, რომ თქვენაც ძანით, რომ საქართველოს არ არის გამონაკლისი, რა თქმა უნდა, ძალადობის პრობლემები ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში აქაც არსებობს, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენთან ცოტა უფრო რთულად არის ხოლმე საქმე. ჩვენი მენტალიტეტიდან გამომდინარე, ჩვენი მენტალიტეტი ცოტა უფრო ისეთი, მაინც პატრიარქალური ქვეყანა ვართ, ხო, აღიარეთ, ახლა გვინდა არ გვინდა მაინც ქალი თითქოს დაჩაგრული არის, ასე ვთქვათ, სოციუმში. ამიტომ ეს ქალბატონები თუ კი გაბედავენ ხოლმე, რომ მოვიდნენ ჩვენამდე და მოხდნენ თავშესაფარში, საკმაოდ მძიმეა მათი ამ მდგომარეობიდან გამოყვანა. ეს ესე არ ხდება, რომ მოვიდა თავშესაფარში და უი რა კარგია, ხვალ რა კარგა, თორე უკვე საკმაოდ რთული პროცედურა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს ადამიანები ჩვენთან მოხვედრის შემდეგ დაახლოებით ერთ კვირაში, ორ კვირაში უკვე თითქოს რაღაც მოდიან აი ამ დახმარების ხელს, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ, თითქოს იღებენ და აი ეს დახმარება მათთვის უკვე მისაღები ხდება, იმიტომ რომ თავიდან შეიძლება ვიღაცა მივიდეს ადამიანთან და უთხრას, რომ ის შენ ხარ ძალადობის მსხვერპლი, მაგრამ ამ ადამიანს ეს არ ესმის, ვერაცნობიერებს, რომ ის ძალადობის მსხვერპლი.
ეს ნორმა დაღითქავს ამას სამწუხაროდ, იქ ესეთი მომენტია, რომ უნდა მოითმინო ესეთი ბევრი სტერეოტიპია ძალიან მცდარი და მაინტერესებს, თქვენ უკვე საკმაოდ სოლიდური გამოცდილება გაქვთ ამასთან დაკავშირებით. პირველი სიმპტომები, ან იგივე დაკვირვება და უშა ძირითადი ხაზი, რაც გადის, ხო, ამ ადამიანების ცხოვრებაში, ხო, ისინი დიდხანს ითმენდნენ, როგორც წესი?
როგორც წესი, ეს ქალბატონები, როდესაც ჩვენთან მოდიან ხოლმე, აი რამდენიმე წლიანი გამოცდილება აქვს ძალადობრივ სიტუაციაში ცხოვრებისა. აი შეიძლება 10-15 წელი გავიდეს კოლია ბენეფიციარ, რომელიც 25 წლის მანძილზე ცხოვრობდა მეუღლესთან, რომელიც ყოველი დღის მანძილზე დღეში რამდენიმე საათი ატარებდა იმაში, რომ ეს ქალი დაემცირებინა და არა მხოლოდ სიტყვიერად დაემცირებინა, მასზე არანორმალური სახეობის ძალადობას იყენებდა. და ამიტომ აი ესეთი ადამიანების, ასე ვთქვათ, ჩვენამდე მოსვლა საკმაოდ რთულია ხოლმე, იმიტომ რომ ხანდახან თვითონ აცნობიერებენ, რომ ისინი ძალადობის მსხვერპლებია, მაგრამ ვერაფრით ვერ ხვდებიან, როგორ უნდა მოვიდნენ ჩვენამდე. ამიტომ სულ ვეუბნებით ხოლმე ჩვენთან მოსულ ადამიანებს, თქვა ქალბატონებს ხშირ შემთხვევაში, რომ აუცილებელია, როგორც კი ადამიანი დაინახავს, რომ მას არ აღიქვამენ როგორც თანასწორს, მას აღიქვამენ როგორც უბრალოდ, არ ვიცი, ნირთს ოჯახში, რომელსაც როგორც გინდა ისე გადადებ, როგორც გინდა ისე გადმოდებ, როგორც გინდა დაუყვირებ.
და ამ დროს ფუნდამენტური უფლება ადამიანის ყველა თანასწორია, მიუხედავად სქესის, რასის და
როგორც კი აი ამ სიმპათიას სიმპტომებს ეგრეთ წოდებულს დავინახავ, ჩვენ უნდა დავიწყოთ ჩვენი თავის ეგრეთ წოდებული დაცვა. ანუ ჩვენ უნდა დავანახოთ ადამიანს, რომ შენ არ გაქვს უფლება მე აი ასე მომეპყრო. მე ისეთივე უფლება მაქვს როგორც შენ. მე გავაკეთებ იმას, რაც მე მგონია რომ სწორია და მოდი შევთანხმდეთ ჩვენი ოჯახისთვის რა არის სწორი. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანებმა კომუნიკაცია დაამყარონ ერთმანეთთან და შეთანხმდნენ მათ რა სჭირდებათ. და ამიტომ თუ კი ეს მოხდება, რა თქმა უნდა, ერთი ადამიანი აღარ იქნება იძულებული სიტყვაზე მოითმინოს მეორეს მიერთ ჩაგვრა. ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, მაგრამ სასწაულად ალბათ აუცილებელი არის რაღაც პრევენციისათვის აი ეს ცნობიერების დონე აი ამ საკითხთან დაკავშირებით დამაღდეს საზოგადოებაში, ბავშვებს ვასწავლოთ რა უნდა მოითმინონ და რა არ უნდა მოითმინონ.
დიახ, მე მინდა შემოგთავაზოთ ერთად მოვისმენთ რადიო თავისუფლების არქივიდან ეკა ქევანიშვილის მასალა, იგი 2014 წლის თებერვალში იმყოფებოდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფაში და სწორედ ქალები ყვებიან თუ რა გადაიტანეს ეს მათ.
ძალიან ბევრია ესეთი ქალები, რომ უნდა გადადგან ნაბიჯი დამოუკიდებლობისაკენ, უნდა იბრძოლონ თავანთი თავის ღირსება უნდა იცოდნენ და
ამ მათზეც როგორც ჩემზე ისე ამაძე იყოს ეწოლა ცემა და ყველაფერი, დინება და სულ ყველაფერი.
სულ ქცემდა, სულ ისეთ ხეში ვყავდით, რომ არ ვიცი ბავშვებს ისე დაუნდობლად ამას კლავდა. ერთხელ მიხრჩობდა მე რომ გავიქეცი მეზობელთან რომ არ მომკლას, მოუტრიალ და მას და აღრჩობდა ამას მეზობელს უთხარი შეხედი არ მომიკლას მეთქი. აი თავისთავად შეეკითხოს რისთვის, ვისთვის ითმენს. იმიტომ რომ მე ჩემ შვილებს არაფერი არ შევმატი ამით, დავაკელი. რა გაზრდა ეს თუ კი ნერვები აღარ უვარგოთ, ჯანმრთელობა აღარ უვარგოთ, აღარაფერი აღარ უვარგოთ. მე ცხოვრა ქირით მერჩივნა, ცოტა გვეჭამა და გაწამოსულიყავი თავის ძროზე.
მაგიდაშა რო იშდა და ჩანგლის მიტანა დამოიწყებოდა, მაგიდა უნდა გამიშალა, ხო? ჩანგალი დამოიწყებოდა და იყო ხელის გაწვდენაზე, ამოიღებდა უჯრიდან და ფეხში ისე მესროდა, რომ გამეჭობოდა ფეხში ეს ჩანგალი.
ჩემს ნადაგზეა ცალიყურდა ნაღარგისმის.
ერ მერიგებოდა ვითომ ხალხი არავარ ლაპარაკოა ეს. ასდას და მას არ მეუბნეოდი ჩემი ცხოვრების შესახებ. არ უნდა მოერიდოს არაფრისა ჩემი თავისუფლებისთვის. შენი ბედნიერებისთვის უნდა იბრძოლო.
აუცილებლად იმას ვიტყოდი, რომ არავინ უნდა მოითმინოს. როცა თავიდანვე პირველივე შემთხვევა მოხდება, ხო, მაშინვე უნდა კონდეს ეს პროტესტის გრძნობა.
დიახ, ჩვენ ვისმენთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, იგი შარშანი ყოფებოდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ამ თავშესაფარის ფსიქოლოგი ნინო გელიაშვილი და სწორედ გვაინტერესებს და გვინდა რომ გაგვიზიაროთ თქვენი დაკვირვება, იგი თქვენ ახსენეთ რომ აუცილებელია რომ თავიდანვე ბავშვობიდანვე იცოდნენ გოგონებმა ბიჭებმა თავისი უფლებები და ქცევის წესები. თქვენი დაკვირვები დავუშვათ, ეს ჯერჯერობით ხერხდება, ვერ ხერხდება? მიხედვით, აი ეს კამპანია თითქოს სამწუხარო სტატისტიკის შემდეგ და მსხვერპლი დასრულებული შემდეგ, ფატალური შედეგები დასრულების შემდეგ თითქოს უფრო მეტად გააქტიურდა. თუმცა აი მაინც რა ხდება? მომართვიანობა მიმატა? დიახ, რომ მოგვითხრათ მაგას.
ის როგორ არის მომართვიანობა სხვადასხვა სიმატა? მას შემდეგ რაც უფრო ასე ვთქვათ აქტიური გახდა ეს კამპანიები, უფრო მეტი ადამიანები მოდიან ჩვენთან თავშესაფარში, თავშესაფარში უბრალოდ მიმართავენ ხალხს და მე შემდგომ სხვა პროცედურების გავლის შემდეგ, რადგან უკვე ისაუბრეთ კალოტონიასთან, ამ პროცედურების გავლის შემდეგ ხვდებიან ჩვენ თავშესაფარში. სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი სწორედ ბავშვებში, სკოლის ასაკში 9-10 11 კლასში დამამთავრებულ ასაკში ბავშვებისთვის ინფორმაციის მოწოდება, რომ ის რომ ჩვენ ბავშვობაში თუნდაც გვზრდიდნენ რომ ძალიან ცუდი ის იყო ხოლმე მაგალითი იმისა, რომ მე მყოლია გარშემო მეგობრები, რომლებსაც უთქვამთ, რომ მამა ჩემს არ უხარია, მე რო გოგო ვარ, იცი, აი ბიჭიო გაგვიჩდა, უფრო გავუხარდა. აი ეს ბავშვისთვის ამის ჩაბეჭდა ტვინში, რომ ის რომ ბიჭი რო გაჩდა, უფრო მნიშვნელოვანი იყო ვიდრე გოგო, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს იწვევს მერე იმას, რომ ბიჭს უფრო მეტი უფლება აღმოაჩნდება ხოლმე ოჯახში ვიდრე გოგონას. მერე გოგონა იძულებულია რომ იმიტომ რომ ნაკლები უფლება, კიდე უფრო მეტი რამ დათმოს და საბოლოოდ მივდივართ კამდე რომ აი ესეთ პრობლემებს ვაწყდებით და ეს პრობლემები სამწუხაროდ ისე სრულდება როგორც რამდენიმე ხნის.
დიახ, ისევე როგორც გენდერული ამბები არაერთი გადაცემა დათმობია სწორედ იმ თემას, რომ ოჯახური ძალადობის შემსწრე და ასე ვთქვათ თვითმხილველი ბავშვი, რომელიც თავის თავზე უკვე თვითონაც პოტენციური მოძალადე არის, მა ინტერესებს იქ თავშესაფაშებსაც ბენეფიციარები არიან გარდა რეაბილიტაციისა, ხო, ბევრი ქალი მოგმართავთ უკვე თავის შვილებთან ერთად, აქ ხდება ცალ-ცალკე ინდივიდუალურად ბავშვებთან მუშაობა, ცალკე არასრულწლოვანებთან.
გახსენეთ, როგორ არის ისეთი თანო, ჩვენთან როდესაც შემოგთანდებიან ქალბატონები, ის იქნებიან დამოუკიდებლად შვილებთან ერთად, ყველასთან მათთან მიმდინარეობს ფსიქოლოგიური მუშაობა. თერაპევტი ან ფსიქოლოგი ესაუბრება აქვს თერაპიული მუშაობა როგორც ინდივიდუალურად თითოეულ მათგანთან, როგორც არასრულწლოვანთან 3 წლიდან დაახლოებით, ისე სრულწლოვანებთან, ასევე ჯგუფური შეხვედრები. ჩვენ გვაქვს ხოლმე ჯგუფური შეხვედრა ქალბატონები ერთად ხედან, უზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას, რაღაცა ემოციებს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის, რომ ეს ემოციები ვიღაცას გაუზიარონ, გაიგონ, რომ თურმე უფრო მეტიც ხდება. ერთმანეთს მე აი ამ ლაპარაკში აძლევენ ხოლმე ისეთ კარგ რჩევებს, რომ მე თვითონ ვთქვამ, რომ აი ესეთი რაღაცები თავში თუ მომდიოდა, გაწო რატო არ გავაკეთე მე თვითონ, მაგრამ ამაზე თუ არ ილაპარაკა ადამიანმა, თუ ვიღაცამ ხელი არ გაუწოდა დახმარების, შეუძლებელია მხოლოდ ესე ადგეს და თქვას, რომ ოფ, მე აღარ მინდა ძალადობა ჩემზე იყოს და მოდი წავა. ძნელია, რა თქმა უნდა, ყველა აცნობიერებს, მაგრამ ძალიან ძნელია. ამიტომ ჩვენ ვმუშაობთ როგორც სრულწლოვანებთან, ისე არასრულწლოვანებთან და სხვადასხვა მეთოდიკით იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დავძლიოთ ეს პრობლემები.
2988327 რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის ნომერია, FM 107.4-ზე უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი ნინო გელიაშვილი. ნინო, თუ ადევნებთ თვალს, შემდეგ უკვე ხდება ბმა, ხო, ამ ადამიანებთან, ბენეფიციარებთან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მუდმივად იქფერ იქნება, ეს არის მართლა თავშესაფარი დროებითი მომენტი, რომ შემდეგ ბუნებრივია სტატისტიკურ მონაცემებს არ გთხოვთ, უბრალოდ თქვენი დაკვირვებით. რამდენია შემთხვევა, როდესაც ოჯახში ისევ ბრუნდებიან, ხდება თუ არა ამის დარეგულირება, თუ აი ეს უკვე მუძალადესთან დაკავშირებით თქვენი აზრი მაინტერესებს, თუ ეს თუ რა ხა მოხდა უკვე მორჩა?
იცით როგორ არის, ზოგადად ესე არის აღიარებული, ასე ვთქვათ, რომ თუ კი ადამიანი მოძალადე ერთხელ ამას ჩაიდენს, ძალიან დიდი შანსია იმისა, რომ მან ეს გაიმეოროს, ან ძალადობრივი ქმედება ისევ გაიმეოროს. იშვიათი შემთხვევები, გამონაკლისები ალბათ არსებობენ, რომლებიც ამას მხოლოდ ერთხელ ჩადიან რაღაც კონკრეტული მიზეზის გამო და მხოლოდ ეს ერთი შემთხვევა. ამ შემთხვევაში ეს მეორდება. ვინაიდან მეორდება, იმის საშიშროება, რომ ესე იგი რისკის ქვეშ მოიქცეს ეს ოჯახი, შვილებიანად, ოჯახის სხვა წევრებიანად, რა თქმა უნდა, უფრო დიდი არსებობს. ამიტომ ჩვენ როდესაც თავშესაფრიდან ქალბატონები დატოვებენ ხოლმე თავშესაფარს, უნდა აღვნიშნოთ ერთი რამ, რომ ჩვენ თავშესაფრიდან არასდროს არ უშვებთ ადამიანებს ისე, რომ არ ვიცოდეთ სად მიდიან, რა მომავალი ელით მათ. ჩვენ ყოველთვის ვიცით, გაქვს კონკრეტული გეგმა თითოეულ ბენეფიციარზე გაკეთებული, რომელსაც მიყვებით ზედ მიწევნით და ყოველთვის ვიცით, რა მომავალი აქვს მას წინ, მისი გადაწყვეტილებით, რა თქმა უნდა, ეს მასთან შეშახვები ხდება, რა თქმა უნდა. როდესაც თავშესაფარს დატოვებენ, ჩვენ ყოველთვის მონიტორინგს ვაკეთებ ჩვენი სოციალური მუშაკი, რომელიც თავშესაფარში ასევე მუშაობს. ის აკეთებს არს ყოველთვის ურაკავს მათ რაღაც პერიოდები გვაქვს სპეციალურად ესეთი განკუთვნილი, რომ აი სიტყვაზე 1 თვის, 3 თვის, 6 თვის შემდეგ და 1 წლის შემდეგ ვაკეთებთ მონიტორინგს, როგორ არის მათი მდგომარეობა, რამე ხوار შეიცვალა უკეთესობისკენ, უარესობისკენ. როდესაც ვიცით, რომ მაგალითად მეუღლეს დაუბრუნდა, ხო, ქალბატონი, როგორ არის მასთან ურთიერთობა, მინდა გითხრას, რომ ხშირად ყოფილა ხოლმე, დაგვირეკავს და გვითხოვს, რომ რა ხდება, როგორ არის საქმეები და უთქვამს, რომ აი მიხალ, ხო, თქვენ არ იცით, ეს გამოსწორდა თუ ამ რაღაცა სახელმწიფოს დაცვის შეეშინდა თუ რა დაემართა, არ ვიცი და იცით რა კარგად არის, აი რაღაც პატარ-პატარა პრობლემები გვაქვს, მაგრამ ეს არაფერია იმასთან, რაც იყო. ეს არის ალბათ ყველაზე სასიხარულო მოსასმენი ჩვენთვის, თითოეულისთვის, როდესაც ამას ვისმენთ. თუმცა ყოფილი შემთხვევები, როდესაც ქალბატონებს დაუტოვია ჩვენი თავშესაფარი და შემდეგ ისევ გამხდარან ჩვენი თავშესაფრის, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარები, ყოფილი ასეთი შემთხვევების, თუმცა ვერ გეტყვით, რომ ძალიან ხშირად, უფრო ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ქალბატონები ტოვებენ თავშესაფარს და ისინი დამოუკიდებლად იწყობენ საკუთარი ცხოვრების აწყობას. საკმაოდ ისეთი წარმატებული ქალბატონებიც ყავს, ბენეფიციარები, რომლებმაც ძალიან ბევრს მიაღწიეს ჩვენი თავშესაფრის გასვლის, თავშესაფრიდან გასვლის შემდეგ და ეს არის ალბათ ყველაზე სასიამოვნო, თუ კი რამ შეგვიძლია დავინახოთ ჩვენი შრომის ნაყოფი, ასე ვთქვათ, ამ ქალბატონების შეხედვა და მათი რაღაც გახარებული შვილების დანახვა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის.
რადიო თავისუფლება FM 7.4-ზე ისმენთ და ლაპარაკობს და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ოჯახში ძალადობის ხორთა თავში სასახლის ფსიქოლოგი ნინო გელიაშვილი. მე ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ ეს ძალადობა თქვენ აღნიშნეთ რამდენჯერმე, რომ უნდა მოხდეს ყისიერი, ასე ვთქვათ, რეაგირება. მაგრამ იმ სტერეოტიპებთან, რომლებიც ძალიან გავრცელებულია, როდესაც დაუშვათ იქ ნუ ქალის ადგილი არის ქუხნაში, იქ რომ რა მოხდა მე ხა ქმარმა თუ დაუყვირა, იქ ჭურჭელი და სამზარეულო და ოჯახი, ეს ყველაფერი ქალის ამბავი, ძალიან ბევრი თითქმის ყოველ ნაბიჯზე ხდება სტერეოტიპი. სად შეიძლება რომ მიხვდეს ადამიანი, რომ ეს ესე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ხომ პიროვნული აღქმაც არის ამ დროს, როდესაც ის მიიჩნევს, რომ ეს ნორმაა.
იცით რა, მე მაინც მგონია, რომ ერთ-ერთი ქალბატონი აი თავის გულში თუ ჩაიხედავს, ვერ მიიჩნევს, რომ ის რომ ასე ექცევიან, ეს ნორმა. უბრალოდ მან იცის, რომ ვიღაცისთვის არის ეს ნორმა, საზოგადოებისთვის არის, ასე ვთქვათ, ნორმა, და ისიც თითქოს თან ხვდება ამ ნორმის მიღებას მისთვის. მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ ქალბატონებმა საკუთარი თავის აი რწმენა აიმაღლონ და თქვან, რომ მე აი როგორც კი ვგრძნობ საკუთარ თავს დაჩაგრულად, ასე ვთქვათ, ხო, აი ჩემი უფლებები არის შელახული, მოდი ვთქვა, ვუთხრა ამ ჩემს მეუღლეს, რომ მე
მესმის მას, მამას, ხო, ანუ აქ ცოტ მაგაზია საუბარო, ყველა წევრისგან ნებისმიერი ოჯახის წევრი შეიძლება აღმოჩნდეს, ასე ვთქვათ, ძალადობის
სხვადასხვა. შეიძლება ჩვენ ყოველი ბენეფიციარები, რომლებიც ოჯახის წევრი დედისგან, მამისგან არიან ძალადობის მსხვერპლები, და ამ ადამიანს ფაქტიურად მის აღქმაში არავინ არ ყავს ხარდაჭერი, იმიტომ რომ შობლისგან ელოდება ხარდაჭერას. ისინი რომ მოძალადეებით ექცევიან, ვიღა არის მისი მხარდაჭერა, მაგრამ აი ყოველთვის უნდა იცოდნენ ეს ამ ადამიანებმა, რომ არსებობენ საზოგადოებაში ისეთი ადამიანები, რომლებსაც უნდათ მათი დახმარება. არსებობს სხვადასხვა რაღაცა სტრუქტურები, რომლებიც მათ დაეხმარებიან.
და ყოველ შემთხვევაში ეს არ უნდა დაიკავო შენ თავში, არ უნდა დამალო.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება ხშირად ეს უნდა თქვან, როგორც კი ამას იტყვენ, აუცილებლად გამოჩდება ვიღაც, ვინც მათ რაღაცა ელემენტარულში დაეხმარება, და როგორც კი ელემენტარულში დაეხმარება, ეს აუცილებლად გამოიწვევს ჯაჭვს დახმარებისა. ჩვენთან თავშესაფარში მოხვედრილი ქალბატონები ამბობენ ხოლმე, რომ აი მე ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მე შეიძლებოდა თავი აი ესე გადამერჩინა აქ მოსვლით და მე აი ესე ფეხზე დამდგარიყავი. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იცოდნენ, რომ მათ დახმარების ხელს ყოველთვის გაუწყვის ადამიანები, რომლებიც მათზე ზრუნავენ, ფიქრობენ და ადარდებთ მათი ცხოვრება და მათი
გეცხვეთ ეს სამართლებრივად კიდევ უფრო იხვეწება. სწორედ უახლოეს მომავალში 20 კანონ პროექტში იქნება შეტანილი ცვლილება, რომელიც გაამარტივებს სწორედ თუნდაც შემაკავებელი ორდერის გაცემას და პოლიციელს მისცემს ამის უფლებას, და შესაბამისად იგივე გაჩნდება კანონში ის ჩანაწერიც, რომელიც დაავალდებულებს პედაგოგებს რომლებიც თუ შეამჩნევენ, რომ აუცილებლად ინფორმაცია უნდა მოახდინონ, რომ სავარაუდოდ მათი მოსწავლე ან მოსწავლის მშობელი არის სავარაუდოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. და აი აქ ამ მომენტში დაუშვათ, იცით როგორი მომენტი არის, მითუმეტეს რა ჩემი საქმეა, ხო, ეს და ოჯახის საქმე ესეთი მომენტი არის, თუმცა თქვენი გამოცდილება მითუმეტეს ალბათ ამას აჩვენებს, რომ ანუ გვერდზე მდგომი ადამიანს, ანუ მეზობელიც უნდა ჩაერთოს
ამას. მე საზოგადოებასთან მიქნება თხოვნა, თითოეულმა ჩვენთაგანმა, მე, თქვენ, ჩვენ, არ ვიცი, ოჯახის წევრებმა, ყველამ უნდა რაც შეიძლება ფართოდ გავახილოთ თვალები, ყურები, რომ ეს ადამიანების ერთი პატარა ცრემლი თვალზე ჩვენთვის იყოს რაღაცის მანიშნებელი. მივიდეთ და ვკითხოთ, ხომ არ დაგეხმაროთ? ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ უკუპასოხ თუ გვერდზე მას მოძალადებას, რომ შენი რა საქმეა, მაგრამ არ შეგვეშინდეთ, ჩვენ გვიცავს კანონი. ჩვენ ის ვერასოდეს ვერაფერს ისეც ვერ გვიზამს, ასე ვთქვათ, რომ ან საფრთხე ჩვენ სიცოცხლეს მიაყენოს. მაგრამ ჩვენ ამ სიტყვით შეიძლება დაგეხმაროთ ადამიანს, რომელსაც საღამოს სახლში რომ მივა არავინ არ იცის რა ელის. ამიტომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა, ექიმმა, მასწავლებელმა, ტაქსის მძღოლმა თუ ვინმე, ვისაც აქვს ელემენტარული შეხება აი ამ პატარა ესე ვთქვათ წერტილთან, აი ამ პრობლემის, აი წვეთთან, ხო, რომელსაც უზარმაზარი ძირი აქვს, აი როგორც კი ამას დავინახავთ, ჩვენ უნდა ყველანი ერთად გავერთიანდეთ და ამ გაერთიანებით ჩვენ ძალიან ბევრი სიცოცხლე შეგვიძლია გადავარჩინოთ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, რომ ადამიანებმა თვალი არ დახუჭონ საკუთარი ასე ვთქვათ შიშის გამო, არ ვთქვათ, მოდი უარი სხვისი სიცოცხლის გადარჩენაზე. ჩვენ არ ვიცით რამდენი სიცოცხლეს გადავარჩენ და გადავარჩენთ თუ არა, მაგრამ აი აუცილებელია, რომ ჩვენ ყველანი გავერთიანდეთ და როდესაც ბევრნი ვიქნებით, მოძალადეებიც მიხვდებიან, რომ არც ესეთი დაუცველები არიან ის ქალბატონები, ვისაც აი ესე. იცით რა, ხშირ შემთხვევაში აი არის ხოლმე, რომ ქალბატონებს უთხრამთ, იცი რატო არ მივდიოდი? სულ მეუნებოდა ჩემი ქმარი, რომ შე რა ჩემგან წახვიდე. აი სად მიდიხარ? ვინ დაგიცავს? ვისრაში ჭირდები. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ დავანახებთ, რომ ამ ადამიანებს ყავთ დამცველი, თუნდაც უცხო ადამიანები, რომლებიც ერთად შეკრულები, იმდენ რამეს შეძლებენ, რომ
შეკრულები ესეთ ოჯახურ ძალადობაზე, როდესაც არის საუბარი, ყველა აღნიშნავს სამქალქო სექტორიც, რომ ეს მარტო ერთი სახელმწიფოს გასაკეთებელი ან რომელიმე სტრუქტურის არ არის და ეს არის კომპლექსური ჩართულობა და ამ შემთხვევაში ალბათ ცნობიერების ამაღლების მხრივ კიდევ ძალიან ბევრი სამუშაო არის ჩასატარებელი. მე მინდა ძალიან მოკლედ რომ შეაჯამოთ იგივე და დავუშვათ თუ იგეგმება თავშესაფარში ფსიქოლოგიის მიმართულებით რაღაც ახალი კომპონენტების შემატება, ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ.
მოკლედ, ესე იგი თავშესაფარში ჩვენ მუშაობთ როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად. სხვადასხვა რეკრეაციული ღონისძიებები გვაქვს, ხომ ეს გალბატონები ბავშვები რომ რაღაცნაირად გავართოთ, ასე ვთქვათ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ამ ადამიანებთან ფსიქოლოგიური მუშაობის დროს არის ის, რომ ადამიანებმა ჩვენ მოვიპოვოთ ნდობა მათთან. აი როგორც კი ნდობას ვიპოვოთ, ყველაფერი თავის ადგილას, ასე ვთქვათ, დგება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით.
ჩვენი სტუმარი გახდათ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის ფსიქოლოგი ნინო გელიაშვილი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და გენდერული ამბები ამ დასასრულს მევახლო და გადაცემას დღეს მე მზია ფარისიშვილი ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. საღამოს 9 საათზე კი არტარიას ეთერში იხილოთ დღევანდელი გენდერული ამბების გამოშვება. დილის 8 საათიდან ამის 2 საათამდე FM 107.4-ზე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.